Det er, som det er blevet sagt, Allehelgens søndag i dag. Den dag, hvor man typisk mindes dem, der er gået forud og sætter fokus på håbet om evigheden. Og det er det, vi skal også prøve at gøre nu. Og det skal vi gøre ved at læse dagens prædiketekst, der står i Johannes Åbenbaring, kapitel 21, vers 1-7, som vi skal læse sammen nu. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Herre, det var dit ord til os, og nu beder vi om, at du vil lade det former os og fastholder os i håbet om en evighed sammen med dig. Amen. Det, jeg godt kunne tænke mig at sætte fokus på i dag, det er, hvad er det, der kan gøre det svært for os at fastholde og leve i håbet om evigheden? Hvad er det, der kan gøre, at håbet om evigheden ikke altid har den effekt på os, som det potentielt kunne have, hvis vi virkelig griber det? Og jeg vil sætte fokus på to ting i dag, der så at sige kan være en hæmsko for os i vores evighedshåb, og hvad vi kan gøre ved det. Hvordan vi i højere grad kan leve i et levende håb nu og her om den evighed, der venter os. Og den første udfordring, jeg gerne vil sætte fokus på, handler om, hvad der er sket med det her evighedshåb, efter at det er, så at sige, sævet fra kristendommen ud i populærkulturen, og så måske faktisk siver ganske langsomt fra populærkultur tilbage ind i kristendommen. Og for at forstå det, så skal vi se et lille filmklip nu, med nogle meget berømte og elskede figurer. Det indkapsler meget godt, hvordan populærkulturen normalt tolker den kristne idé om det evige liv, om himlen. Faktisk så tror jeg, at det er spørgsmålet om himlen er et af de elementer af den kristne tro, som populærkulturen i vores samfund og igennem de sidste mange år har taget mest til sig og også været med til at forme. Og det, der sker her, det er jo, at katten Tom dør, og Toms sjæl derefter forlader kroppen og stiger til himmels. Og med himmels, der menes der bogstaveligt talt himlen op i skyerne, op over hovederne på os. Forståelsen af himlen i det, vi så her, er altså en ikke-jordisk, en ikke-kropslig eksistens. Vi så jo, hvad der skete, da han blev ramt af klaveret, og han lå der på jorden, og sjælen rejser sig op fra lægemet og stiger op af den her rulletrappe og forlader kroppen nede på jorden. Og jeg har selv set det her mange gange i min barndom. i Tom og Jerry. Og derfor så er det også en tankegang, en forståelse, der har påvirket mig og den måde, jeg har tænkt om evigheden på. At det at komme i himlen, det indebar, at min sjæl for evigt skulle forlade min krop og flyve til himmels, hvor den skulle tilbringe evigheden i sådan en luftig skyverden. Jeg vidste, at man kunne jo ikke slå sig i himlen, så det er god mening, at der var skyer, for skyer kan man ikke slå sig på. Og i mange år, der levede jeg med den her Tom og Jerry-forestilling om himlen, og jeg gætter på, at der også er mange af jer, der i det mindste er blevet en lille smule påvirket af det. Resten af den her tegnefilm, den handler så om, at Tom, han får ikke lov til at komme med på det her tog på Himmelekspressen, hvis han ikke får en skriftlig tilladelse eller en skriftlig tilgivelse fra musen Jerry, som han jo har gjort så mange forfærdelige ting imod. Og det er jo så også noget, der har påvirket, eller en måde, som populærkulturen fortolker kristendommen på, at det er det, det handler om. Det er, at vi selv skal gøre op med vores liv, at vi selv skal råde bod på de ting, vi har gjort forkert, for at få lov til at komme med på Himmelekspressen. Så der er nok at tage fat på her. Men jeg tror, det vigtigste for mig nu at tage fat på, det er forestillingen om, at vi i evigheden skal leve på, som en ren sjæl på en sky. For jeg tror, at det er en af de ting, der kan være med til at lægge en dæmper på evighedshåbet for os og i kirken. Hvis vi tager den forestilling fra populærkulturen til os og lader den forme vores evighedshåb. For som vi skal se, så er det ikke en bibelsk forestilling. Jeg har personligt svært ved at glæde mig til en evighed på en sky med en harpe i hånden. Jeg har svært ved at forholde mig til, hvad den type evighed er. Jeg kan ikke forestille mig, hvad det skulle betyde, at jeg var en eller anden ren sjæl, der svævede på en sky. Og det gør, at jeg kan have svært ved at gribe håbet, hvis det er det, håbet er. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Sådan har jeg det. Og det er så vigtigt at have et levende håb for det evige liv. For det håb, vi har for evigheden, det påvirker, hvordan vi lever nu. Det er ikke to separate ting, evigheden og nutiden, der er adskilt fra hinanden. De hænger sammen. Hvordan du tænker om evigheden, og hvor levende og konkret dit håb for evigheden er, det har betydning for, hvordan du lever og er nu. Tim Keller, den amerikanske præst, han bruger et billede på det her, at man kan forestille sig to mænd, der bliver smidt i fængsel samtidig, og får lige mange år i fængsel. Men forskellen på de her to mænd her, det er, at den ene af dem får at vide, at hele hans familie er døde og borte. Mens den anden får at vide, at hans familie lever, har det godt, og de venter på ham. De venter på ham, til han kommer ud af fængslet igen. De her to mænd har to forskellige håb for, hvad der skal ske, efter de har været i fængsel. Og det vil naturligvis have indflydelse på, hvordan deres fængselsophold bliver. Om det bliver med håb eller uden håb. Hvordan man bærer de lidelser, man står i. For hvis man ikke har et håb, så bliver det svært at bære den lidelse, man møder i livet nu. Hvis ikke man har et håb, hvis ikke man har et konkret levende håb, så vil det eneste håb, vi har, det vil være at presse mest mulig glæde, nydelse ud af livet her og nu. Og alt, hvad der truer det, altså mest mulig glæde og nydelse lige nu, Alt, hvad der truer det, er af det onde og skal undgås. Lidelse er ikke noget, som kan forme dig og gøre dig til et bedre menneske. Det er noget, der skal undgås. Det er noget, der skal skubbes væk, for at du kan få mest mulig glæde nu og her. Så hvis ægteskabet ikke kører på skinner, jamen så drop det for at realisere dig selv i stedet for. Hvis du venter et barn, der har svære handicaps, jamen så få det da fjernet. For du har jo kun det ene liv. Så lad dig være med at ødelægge det med lidelse. For der er ikke noget håb. Nej. Det at have et levende konkret håb er fuldstændig afgørende for, hvordan vi lever nu, og hvordan vi bærer lidelserne nu. Hvis vi har en forståelse af evigheden, som ikke er bibelsk, og som vi ikke kan forholde os til, og som derfor ikke kan gribe os, så vil det få betydning for, hvordan vi håndterer vores liv her og nu. Og hvordan vi møder modstand og lidelser. Så jeg tror, at vi må gøre op med tanken om, at kroppen bare er et hylster for sjælen, og at det evige liv foregår ved, at sjælen alt for altid skal forlade kroppen. For Bibelen fortæller os en anden historie. Den fortæller os en historie om, at du er skabt til at være en enhed af ånd, sjæl og legeme. Du er skabt til at være legemlig. Det er ikke en fejl, at du er i din krop. Det er ikke et uheld, og det er ikke noget, du skal befries fra en dag. Du er, når du lever i din krop, så er du sådan, som Gud har villet dig, som menneske. Men der har bare lige fra kirkens start været en tanke og en filosofi, der har infiltreret kristendommen og skubbet os væk fra den her sunde bibelske tankegang om sjæl og legeme. Og det er den gamle filosofi, der hedder gnosticismen, som er sprunget ud af græsk filosofi, som taler om netop, at det virkelig gode er det åndelige, mens det kropslige er ondt og urent. Og at mennesket og målet for menneskelivet er at befri sjælen fra kroppen og leve evigt uden den onde, beskidte krop. Og da den her filosofi, den infiltrerede kristendommen i kirkens første tid, så skete der det, at man begyndte at få tanker om, før man afviste konsekvent, men man begyndte at få tanker om, at verden ikke var skabt af Gud, altså af Jesu Kristi far, men af en ond skabergud. En ond skabergud, der har fanget din sjæl i dit legeme i en verden, i en fysisk verden. Og at Jesus kom til jorden for at give dig den viden, du har brug for, for at befri din sjæl på den yderste dag. Frelse i den her tankegang handler om at blive befriet fra kroppen, befriet fra den fysiske verden. Men ifølge Bibelen er kroppen ikke ond, og den fysiske verden er ikke ond. Den er ikke et fængsel for det åndelige. Det er godt at nyde skaberværket. Det er godt at nyde mad. Det er godt at nyde sex og sanselige nydelser i det hele taget. Ja, mere end det, det er en lovprisning af Gud. At mærke med din krop og med dine sanser er, hvad du er skabt til. Det er ikke bare noget, du gør i det her jordiske venteværelse, mens du venter på en evighed uden din krop. Du er skabt til sansning. Skabt med både sjæl og legeme. I 1. Thessalonikerbrev siger Paulus, i kapitel 5, vers 23, fredens Gud, hellige jer helt og holdent, og bevarer fuldt ud jeres ånd, sjæl og legeme udfri ved vor Herre Jesu Kristi kom. Ånd, sjæl og legeme. Det er målet. Det er frelse med hud og hår. Og det er derfor, vi læser i dagens tekst, at den dag Gud kommer igen, Jesus kommer igen, der kommer han ikke for at hive dig til himmels. Han kommer for at bringe himlen ned på jorden. Han kommer for at nyskabe himmel og jord. En verden, der er lige så håndgribelig som den, du mærker nu. Og så lad dig opstå med en krop, et herlighedslegeme, der er lige så håndgribeligt som det, du mærker nu. Til en verden og en evighed, hvor du skal sanse, hvor du skal nyde, hvor du skal mærke, hvor du skal røre, hvor du skal løbe, hvor du skal se og lugte og høre. Vi tror på kødets opstandelse, siger vi i trosbekendelsen. Og hvordan ved vi, det er sådan? Jamen det ved vi jo, fordi Bibelen siger det. Vi har lige læst det, og vi ved det, fordi Jesus selv opstod fra graven i fysisk form. Og Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 15, at Jesus opstod fra graven som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Førstegrøden. Førstegrøden, det er det første, du høster fra din mark. Det første, du høster fra din mark, det er hvede. Så er der en god chance for, at det er resten, der er på marken, det også er hvede. Og det er ikke lige pludselig ru alt sammen. Så når Jesus er førstegrøden og er opstået fra førstegrøden, så betyder det, at alle, der følger efter, skal opstå på samme måde. Og Jesus opstod i fysisk form med krop og legeme, der kunne mærkes, hvor der kunne stikkes fingre ind i sårhullerne. Hvor han kunne sætte sig ned sammen med disciplene og sige, giv mig noget at spise, fordi de troede, at han var et spøgelse. Giv mig en fisk at spise. Og så spiste han det, smagte fisken og fordøjede den. Du er skabt til at være et fysisk væsen med både sjæl og krop. Og hvis du glemmer det, så er det ikke mærkeligt, at det kan være svært at forholde sig til tanken om evigheden. Så er det ikke mærkeligt, at det kan være svært at forholde sig til en evighed som en ren ånd. For hvad er det? Hvad er du uden din krop? Du er ikke det, du er skabt til at være uden din krop. Det du får lovet, og det håb, du får givet i Bibelen, det er en evighed. I fuldkommen harmoni, krop, sjæl og legeme. I en verden, der er fysisk og håndgribelig, med sanselige nydelser, med mad og drikke, vin og chokolade, træer, fugle, grise, køer, huse, veje, dufte, lyde, sang og dans, men uden død, uden sorg, uden synd, uden tårer og uden noget af det, der ødelægger vores fysiske verden nu. Det var det første. At vi må se, hvad der er virkeligheden i det bibelske håb, hvor fysisk og håndgribeligt det virkelig er. Og det andet, der kan være svært for os, det er, at det hele taget er svært for os mennesker at forestille os evig lykke. Evig lykke og glæde. Fordi vi er vant til, at lykke og glæde er noget, der kommer lejlighedsvist. Og så kan vi glæde os over det, men vi ved godt, at vi skal glæde os, mens det står på, for det varer ikke ved. Et af de tidspunkter i Danmarks historie, hvor vi har haft kollektivt mest lykke i Danmark, det var nok i sommeren 92, hvor Danmark havde vundet EM i fodbold. Jeg skal lige love for, at der var meget lykke i Danmark. Men det holdt også op igen. Og fodboldlandsholdet har aldrig været det samme siden. Vi er vant til det. Vi er vant til, sådan er det. Og vi er blevet så vant til det, at vi ligefrem kan tænke, jamen vi har jo brug for, at det er sådan. Vi har brug for ikke at være lykkelige hele tiden, for hvis vi var det, så ville vi slet ikke vide, at vi var lykkelige. Hvis vi ikke har kontrasten til en kedelig grå hverdag, eller måske ligefrem til lidelse og sorg, så ville vi ikke for alvor være glade, når vi oplevede glæde. Nej, vi har brug for sorgen. Vi har brug for det grå og det triste. På den måde har lidelsen, synden og døden i den her verden taget os som gidsel. I så høj grad, at vi tror, at vi har brug for den. Det er som en fisk, der er strandet på land, ligger og spraller, gisper efter vejret på den tørre, tørre landjord og lider. Men en gang imellem kommer der et regnskyl, der kan skabe en vandpyt, som fisken kan ligge og flappe rundt i og glæde sig over. Åh, det var dejligt. Sikke en lettelse, sikke en befrielse. Der kom noget vand til mig. Og sådan fortsætter det. Men for vandet tørrer ud igen, vandpytten tørrer ud igen, og så er det tilbage til lidelsen, indtil det næste regnskyl kommer og den næste vandpyt. Og til sidst bliver fisken så vant til det her, at den tænker, mens den ligger og lider, jamen det er godt, at jeg har det sådan her. Det er godt, at jeg lider. For ellers så vil jeg ikke rigtig kunne glæde mig over det, når der kommer en vandpyt. Sådan kan vi også ende med at tænke. Men virkeligheden er bare for fisken, at den jo bare ikke er der, hvor den er skabt til at være. Og hele det her mønster, den her cirkulation af lidelse og sporadisk glæde, er et resultat af, at fisken ikke er, hvor den er skabt til at være. Og det er vi heller ikke. Når vi tænker sådan om lidelse i den her verden, og vi har svært ved at forstå, at der kunne være noget, der hed evig lykke, så er det, fordi vi er faldet ud af det, vi er skabt til at være i. Og det er relationen til Gud. At være hos Gud, være i hans nærvær, i hans umiddelbare nærvær, uden noget imellem os. Det er meningen med livet. Det er det vand, det hav, vi som fisk er skabt til at boldre os i. Evigt vand, så langt øjet rækker. Guds nærvær. Og det er også noget, den her tekst, vi har læst i dag, taler om. At hvor vi kan være optaget af, når vi tænker på en evighed, hvor vi så kan være optaget af at tænke på, jamen hvad får vi? Vi får ungdom, vi får gader af guld, vi får et liv uden sygdom. Man kan tænke, vi får måske en lækkert luksusliv. Der er mange ting, man kan forestille sig, mange af de ting er bibelske. Så er det, Bibelen taler om, som det største og bedste og mest fantastiske ved evigheden. Det er ikke, hvad vi får, men hvem vi får. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Prøv at lægge mærke til her. Hvad der er essensen, det er, Gud kommer til dig. Jeg har ofte haft sådan lidt en modstand i mig, når folk har sagt, at vi taler om, jamen vi skal jo en dag i himlen. Fordi så får jeg Tom og Jerry-associationer. at min sjæl flyver op til himmels. Hvor jeg jo ved, at Bibelen taler om, nej, mit legeme skal opstå fra graven på en ny jord. Men alligevel, så er der noget om det. At evigheden skal foregå i himlen. For definitionen på himlen er der, hvor Gud er. Der er himlen. Og vores tekst har fortalt os, at himlen skal komme ned fra Gud, ned på jorden, ned til os. Guds nærvær skal komme til os. Og så vil han tørre hver tåre af vores øjne. Og det lyder fantastisk. Men i princippet så kunne det jo være hvem som helst, der kom hen og tørrede tårerne af vores øjne. Gud kunne sende ærkeenglen Gabriel eller Mikael til at gå rundt på den nye jord og tørre folks tårer fra deres øjne. Men det er ikke det, der står. Det, der står, er, at han vil gøre det. Det er Gud selv, der med sine hænder vil røre ved dig. Røre ved dine tårer og fjerne dem. Så er fokus ikke længere helt så meget på, hvad jeg får, at jeg får tårerne væk, men hvem det er, der gør det. Hvem det er, der kommer mig så nær, at jeg bliver berørt her på mit ansigt. Gud selv. Så hvad er løsningen, når vi kan kæmpe med at gribe tanken om evig lykke? Det tror jeg er at holde op med at være så fokuseret på, hvad man kan kalde frynsegoderne ved evigheden. Alle de dejlige ting, vi kan se frem til. Gader og guld og evig ungdom og den slags. Og så lægge det største fokus på, hvem vi får. På relationen til ham, du er skabt til at leve i nærhed med. Gud selv. Det menneske var skabt til i Edens have, men som vi mistede, og som vi har lidt under lige siden, fordi vi er kommet ud af vores rette element, og nu ligger vi på landjorden og lider. Vi skal tilbage for evigt i vandet hos Gud, sammen med ham. I Johannes evangeliet kapitel 1, det er sådan her i sin ypperste præstlige bøn, og dette er det evige liv. Og så fortsætter han ikke med at sige alle mulige ting, vi får på den nye jord. Men han siger, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud. Der kan vi finde en tanke om en evighed i lykke, der ikke har brug for kontrasten til lidelsen for at kunne eksistere. For det er meningen med livet. Og lidelsen er kommet ind og ødelagt den mening, men du kan få den tilbage igen. Ja, lad os bede sammen. Herre, vi takker dig, og vi lover og priser dig for det håb, du giver os. Vi takker dig for, at du har skabt os med legeme og sjæl, og du vil frelse os med legeme og sjæl. Og at du vil nyskabe himmel og jord, og at du selv vil komme og være hos os. Og være os nær. Vi beder dig om, at det håb må gribe os, forvandle os, forme vores liv i den her verden, så det giver os mod og håb til at fortsætte, selv gennem lidelser og tab. Fordi vi ved, at der venter os en uendelig rigdom, og det er dig selv. Vi beder om, at du må være vores skat, vores største håb. Amen.